Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 1. juni, vijesti dana. Škole u Republici Srpskoj zatvorene dok se ne utvrdi da nema prijetnji bezbjednosti zbog dojave o bombama. Dojava o bombama i u policijskim upravama kantona Sarajevo. Identifikovane lokacije, više adresa sa kojih stižu dojave o bombama u Srbiji. Energoinvest produžio ugovor sa Gazpromom. Osigurano snabdijevanje gasom do kraja godine. Rusija prekida isporuku prirodnog gasa Danskoj. Predsjedavajući vijeća ministara BiH najavio razmatranje budžeta za ovu godinu 6. juna. Vrijeme sutra, u Bosni prije podne s maglom, tokom dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Hercegovini sunčano. Temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U emisiji još poslušajte. Grad Mostar donio odluku da 13. juni bude dan civilnih žrtava rata u tom gradu. Tu odluku pozdravlja Nada Roga, koja je na uborku Sutini 92. izgubila oca.
Taj dan za mene puno znači i presretna s jedne strane, a s druge je normalno, tuga.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini stupilo je u brak prije 15. godine. Ombudsman Ljubinko Mitrović.
Pravilu se radi o djevojčicama koje su mlađe od 18 godina, gdje dolazi do ugovaranja, odnosno prisilnog ili prinudnog zaključenja braka.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Zbog dojava o bombama, policija je izvršila kontradiverzione preglede u osnovnim i srednjim školama u Doboju i susjednim opštinama. Nakon policijskih pregleda, đaci u nekim školama su se odmah jutros vratili u klupe, dok u drugim nije bilo nastave u prvoj smjeni. Pokazalo se da su dojave bile lažne, informiše Arnes Grbešić.
Prijeteća poruka otkucana ćirilicom na ekavici o postavljenom eksplozivu u školi u kojoj nepoznati autori izražavaju i mržnju prema svijetu i ljudskoj rasi, elektronskom poštom upućena je i na adrese svih 26 osnovnih i 15 srednjih škola u Dobojskoj regiji. Potvrdili su to predsjednici aktiva direktora tih obrazovnih ustanova. Regionalni predstavnik i direktor osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, Ljubiša Blagojević.
Na mail adresu škole u toku noći, to je tačno u 2:48, je stigao mail sa prijetećim sadržajem. Naslov maila je strah. Policija je obavještena oko 6 časova. Oni su odmah izašli, tako da do nekih 8 sati dok su se pojavili krim tehničari i pregledali taj dio. I evo, naša škola je bezbjedna i mi smo se vratili evo normalnim aktivnostima.
Većina đaka vratila se u učionice nakon završenog policijskog pregleda i u prvoj smjeni, dodaje Blagojević.
Mi smo obavijestili, znači, putem naših Viber grupa odjeljenske starješne, da one obavijeste učenike, to jest roditelje, da je dojava da je eksploziv u školi, da sad trenutno za sad nema nastave. Međutim, kad se sve završilo, mi smo opet tim vidom komunikacije obavijestili ponovo roditelje i učenike, znači da se možemo vratiti. Putnici koji nisu mogućnost, koji su roditelji već vratili, znači neće danas biti.
Vatrogasna i vozila policijske uprave Doboj jutro su bila i ispred gimnazije i osnovne škole Dositej Obradović, koje imaju zajednički ulaz. Pomoćnica direktora spomenute osnovne škole Selma Čabrić.
Naša smjena počinje u 7:30, a to se desilo jutros oko 7:02, već je policija bila ovdje na licu mjesta, znači ona djeca koja su već bila u školskim prostorijama napustila su školu, prevoznike smo obavijestili, tu prvu smjenu su vratili kućama. U prvoj smjeni su nam parni razredi, otprilike oko 250 učenika je trebalo da bude, ali u tom momentu ih je bilo manje jer je to bilo prije početka nastave.
Nastave u prvoj smjeni nije bilo ni u 4 srednje škole u srednjoškolskom centru u Doboju, potvrdila je direktorica ekonomske škole i predsjednica aktiva srednjih škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokić.
Negdje oko 17:30 sam vidjela da je stigao mail sa neke nepoznate adrese. Bila je riječ o dojavi bombe, a u skladu sa uputstvom koje smo prije par dana dobili iz ministarstva, bili smo u obavezi da upoznamo kako ministarstvo tako i policiju. Što se tiče druge smjene, nastava će, barem u ove 4 škole, teći bez problema. Tako su nam rekli da je bezbjedan objekt.
Panike u školama nije bilo. Tokom kontradiverzionih pregleda jutro su u Doboju i neke ulice pored škola bile blokirane za saobraćaj. A evo što o tim događajima misle neki građani Doboja. Perica, Izet, Ema i Rosa.
Mislim da se tu radi o podmetanju, svjesno podizanju tenzija i stvaranje haosa i jedne loše situacije, kako bi se stvorila nesigurnost.
Sad procedura je takva da se mora ispoštovati na povlačenje osoblja iz objekta, pregled, sve, a zna se da je to cyber napad i tako.
Zbog sve ove situacije u svijetu mislim da sad koriste priliku da prave dramu i gluposti.
Gledam na to da je stvarno uznemiravanje djece i stanovništva.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Plinovod u centralnoj Bosni, koji je najavljen kao prva faza povezivanja BiH sa plinskim sistemom Hrvatske, neupotrebljiv je skoro deceniju od izgradnje, dok tužilaštvo godinama istražuje prijavljene malverzacije. Kompanija BH Gas, čiji je osnivač vlada Federacije BiH, započela je 2012. a iduće godine završila izgradnju plinovoda od Zenice do Travnika, no 9 godina od izgradnje nije u funkciji. Tema Marija Augustinović.
Dug više od 40 kilometara, plinovod Zenica-Travnik trebao je riješiti problem snabdjevanja plinom u nekoliko gradova, no nikada nije stigao u domaćinstva niti do industrije u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hercegovac stanuje u blizini Viteza, a nedaleko od njegovog sela prolazi plinovod koji je, kako kaže, danas potpuno zaboravljen.
Tu zaraslo već, tu se sravnalo i tu da nema ništa već. Narod već koristi tu zemlju, onaj ko svi radi, ko nije. Tu je prošlo vamo i nije ko spominje, nije prošlo, ošlo, to je to.
Plinovod je koštao više od 20 miliona eura, a od toga je 17 miliona bilo kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora BH Gasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kredit i danas uredno otplaćuje.
Imamo 40 miliona u zemlji, ukopanih, uložili smo, napravili neki biznis, taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
Zbog prijavljenih nepravilnosti pri gradnji te međusobnih tužbi investitora i izvođača radova, plinovod nikada nije dobio ni upotrebnu dozvolu. Nakon završetka izgradnje raskinut je ugovor između kompanije BH Gas i konzorcija predvođenog kompanijom Monter strojarske montaže iz Zagreba, iz koje nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Uslijedile su tužbe i arbitražni postupak koji do danas nije završen, kao ni istraga koju je prije nekoliko godina otvorilo tužilaštvo kantona Sarajevo. Na upit u kojoj je fazi istraga, iz kantonalnog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o kompleksnom predmetu u kojem je pribavljena obimna dokumentacija.
U predmetu se intenzivno poduzimaju radnje i aktivnosti u cilju rasvjetljavanja svih navoda iz višesložne krivične prijave.
Prema najavama uprave BH Gasa, koja je prije više od deceniju inicirala izgradnju, plinovod Zenica-Travnik trebao je biti prva faza projekta Južna interkonekcija. Radi se o plinovodu koji se i danas spominje kao mogućnost spajanja Bosne i Hercegovine sa sistemom plinovoda na jugu Hrvatske. To bi Bosni i Hercegovini omogućilo dodatni izvor snabdjevanja, s obzirom na to da trenutno u potpunosti ovisi o plinu iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom. Govori Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa.
I dogovor je bio. Druga faza je od Travnika prema Hrvatskoj. I onda su došli genijalci koji su sve to zaustavili. Izgradili gasvod, ukrali što su imali ukrast, otišli. A ja vam kažem, to je sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gazom.
Sanela Klarić iz Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo Parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je izostanak političke volje glavni razlog blokade.
Vjerujte mi, nije to jedini projekat u kojem građani plaćaju kredite za nešto što uopšte ne funkcioniše. I definitivno se mora iznijeti na čistac i prestati sa takvim praksama.
Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojom bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava entitet Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Jedinstvenog udruženja civilnih žrtava rata grada Mostara pozdravili su jednoglasnu odluku gradskog vijeća o proglašenju zajedničkog dana civilnih žrtava rata u tom gradu. Naime, udruženje u aprilu podnijelo inicijativu da se 13. juni, dan kada su pripadnici srpskih paravojnih formacija 1992. godine ubili preko 100 civila na lokalitetu Uborak i Sutina, proglasi za Dan civilnih žrtava rata, kada će se institucionalno odavati počast za preko 800 civila stradalih u Mostaru između 1992. i 1995. godine. Međutim, iz udruženja podsjećaju da ni 30 godina poslije za zločine na Uborku i Sutini još niko nije odgovarao. Mirsad Behram.
Uoči obilježavanja 30. godišnjice masakra nad 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz nekoliko gradskih i prigradskih naselja, Mostar je konačno dobio centralni dan posvećen svih 867 civila stradalih u proteklom ratu na području grada. To za Radio Slobodna Evropa kaže član upravnog odbora Jedinstvenog udruženja civilnih žrtava rata grada Mostara i predsjednik zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. godine Adnin Hasić, kojem su tada streljani roditelji.
Moram priznati da sam zadovoljan reakcijom gradskih vijećnika. Zaključkom koji je usvojen na gradskom vijeću, jučer su postavljeni čvrsti temelji za njegovanje kulture sjećanja u buduće u gradu Mostaru.
Odluku gradskog vijeća pozdravlja i članica zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini Nada Roga, koja je tog juna 1992. godine ostala bez oca.
Puno, puno, puno mi znači. Je teško. Ali sam presretna i taj dan za mene puno znači i presretna sam s jedne strane, a s druge normalno, tuga.
Podsjetimo, o inicijativi koju su na Udruženju civilnih žrtava rata Mostara izglasali još u oktobru prošle, a zvanično podnijeli u aprilu ove godine, jučer su glasali vijećnici Mostarskog gradskog vijeća u kojem, podsjetimo, glavnu riječ imaju HDZ i SDA. Član upravnog odbora Udruženja civilnih žrtava rata Mostara i predsjednik zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. Adnin Hasić ističe kako odluka gradskog vijeća, oko koje nije bilo politizacije, znači da ima nade.
Za istinu, pravdu, pomirenje, i to je veoma bitno, znači da se institucionalno naprave neki koraci kako bi se u buduće, kad su u pitanju sve žrtve, kultura sjećanja digla na jedan institucionalni nivo. Veoma je bitno ovo za zajednički život u gradu Mostaru.
Hasić objašnjava da će se sada institucionalno obilježavati i druge značajne datume stradanja civila. Ipak, iz zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. podsjećaju kako taj najveći pojedinačni zločin u Mostaru i Hercegovini nikada ni pred jednim sudom u BiH ili inostranstvu nije procesuiran, iako se zna ko su počinioci. Članica zajednice Nada Roga kaže:
ništa se još nije riješilo, ništa. Ja sam dala podatke koje mogu oca odveo. Nikad niko nije nazvao. Čak taj čovjek radi u MUP-u Banja Luci. Prvi moj komšija. I šta da vam više pričam?
Gradsko vijeće Mostara zadužilo je ured gradonačelnika Marija Kordića da za narednu sjednicu pripremi odgovarajuću odluku o proglašenju 13. juna kao dana civilnih žrtava rata u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traže posmrtni ostaci više od 7600 žrtava rata. Od ukupnog broja nestalih, 1562 osobe su sa područja opština Gornjeg Podrinja. Zbog činjenica da već godinama proces traženja nestalih tapka u mjestu, iz Instituta za nestale osobe BiH predlažu nove mehanizme kako ga ubrzati. Više u prilogu Alena Bajramovića.
Bosna i Hercegovina je lider u pronalasku nestalih osoba, kaže Marko Jurišić, predsjedavajući kolegije direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Proces traženja nestalih u našoj zemlji počiva na dva stupa. Na zakonu o nestalim osobama, prvom takve vrste u svijetu, kojeg su po uzoru na Bosnu i Hercegovinu usvojile i zemlje okruženja, te institutu kao stručnoj instituciji.
Takav model traženja nestalih osoba koji Međunarodni komitet Crvenog križa i druge međunarodne institucije preporučuju zemljama koje su prošle ista ili slična iskustva rata i poraća kao i naša zemlja, da ga primijene. Takav jedan model je polučio rezultat da smo mi riješili 75% nestalih osoba u Bosni i Hercegovini.
Od rata do danas istražitelji instituta pronašli su, identificirali i predali članovima njihovih porodica posmrtne ostatke više od 25.500 žrtava rata. Ipak broj nestalih još uvijek je veliki, a iz udruženja porodica žrtava apeliraju na intenziviranje potrage za informacijama. Miheta Kaloper Oruli iz udruženja žrtava rata Foča 92-95 još uvijek traži svoga brata.
Od 7 članova porodice, samo ja i sestra smo žive. Da li ćemo dočekati tu sudbinu da ga pronađemo? Pitanje je. Svaki put, nažalost, poprilično dugi niz godina slušamo istu priču. Nedostatak sredstava, nedostatak ovoga, nedostatak onoga. Sve dok se institucije koje se trebaju baviti pitanjima nestali osoba izvuku iz ralja, politike neće biti po meni napretka. 30 godina ili 25, evo ako ćemo gledati 25, je jako puno, a mi, Boga mi, poprilično kaskamo. Danas se ovdje iznosilo brojkama, o procentima. To nas uopće ne zanima. Ok, to je njihova statistika i nekad oni stoji iza toga, ali mi očekujemo još bolje rezultate. Ja sam imala 20 godina kada je počeo rat, danas imam 50. Ja sam pronašla kosti svoje majke, brata još uvijek nismo, i koliko je se stara očeva i majki koji su nažalost otišli sa ovog svijeta na neki bolji, nisu pronašli kosti najviše. Gdje smo mi danas? Gdje je Bosna i Hercegovina?
Ključni problem u traženju nestalih je nedostatak informacija o lokacijama grobnica i nedostatak političke volje da se one otkriju. Osobe koje posjeduju takve informacije istovremeno su i svjedoci ratnih zločina. Uglavnom, nepoznate su istražiteljima instituta, pa se traže načini kako ih motivirati. Jedan od prijedloga je da se to učini uz pomoć vjerskih poglavara u Bosni i Hercegovini, koji bi pozvali građane da olakšaju svoju savjest. A predsjedavajući savjetodavnog odbora instituta Samir Vranović kaže da bi informacije o lokacijama grobnica trebale biti plaćane.
Pošto ima određeni fond za informatorima koji nam daju informacije vezano za pronalazak nestalih osoba, još nije aktiviran. Taj fond, znači, postoji na posebnom podračunu, novac, sredstva koja moramo pothitno aktivirati.
Proces traženja nestalih nastojaće se ubrzati organizacijom serije okruglih stolova u Bosni i Hercegovini, od kojih je prvi održan u Goraždu. Njegovi učesnici očekuju i snažni angažman predsjedništva Vijeća ministara i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, te entitetskih vlada u pravcu izmjena zakona o nestalim osobama radi efikasnije korištenja fonda za pomoć porodi nestalih i radu udruženja. Zatraženo je upošljavanje novih istražitelja i korištenje savremenije opreme u procesu traženja nestalih, te da se Međunarodnom komitetu Crvenog križa ustupe informacije iz arhiva Haškog tribunala koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već godinu dana prikuplja dokaze i činjenice nakon što je formiran predmet o video snimcima snajperskog djelovanja u sarajevskom naselju Nađarići. Predmet je formiran nakon zahtjeva kompanije Telemach BiH. Ova kompanija se prošle godine obratila tužilaštvu Bosne i Hercegovine i kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, jer su prepoznali jednog od svojih zaposlenih na ratnom snimku na kojem su navodno snajperisti Vojske Republike Srpske tokom opsade Sarajeva gađali mete. Ratni snimak iz Sarajeva objavljen je na YouTube-u kanala reportera Filipa Bufona. Dženana Karabegović.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je odgovoreno za Radio Slobodna Evropa kako je predmet u radu, te da se radi o predmetu ratnih zločina u kojima je poznat počinilac, u kojem tužilaštvo zajedno sa SIP-om i partnerskim institucijama vrši prikupljanje svih potrebnih činjenica i dokaza kako bi se utvrdilo postojanje osnovane sumnje, sve okolnosti počinjenja kaznenog djela kao i počinioca, te mogla donijeti tužilačka odluka o daljem postupanju. Ratni snimak iz Sarajeva objavljen je u maju prošle godine na YouTube kanalu reportera Filipa Bufona na kojem snajperisti s položaja Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Neđarići pucaju na stanovnike Alipašinog polja. Naš radio nije mogao potvrditi autentičnost videa. Na snimku su prepoznate osobe za koje se sumnja da su potencijalno počinile zločin. Jedna od njih je identifikovana kao zaposlenik Telemaha. Haris Ibrahimović nakon objave videa je na Facebook profilu napisao kako je njegov rođak Nedžad ubijen 28. decembra 1992. u vrijeme kada je snimak nastao. Haris je imao 7, a Nedžad je bio 6 godina stari. Zajedno su izašli da naspu vodu oko 200 metara dalje od zgrade u kojoj su živjeli. Nedžad ga je, kaže, držao za ruku. Nakon što je čuo pucanj, pored sebe vidio rođaka koji je bio u lokvi krvi, nakon što ga je pogodio snajperski hitac. Svoju priču ispričao je i u Agenciji za istrage i zaštitu BiH. Kaže da je sa istražiteljima SIPE prošle godine 2 puta razgovarao. Pravosuđe BiH kao i Haški tribunal nisu podigli ni jednu individualnu optužnicu za snajperska djelovanja u Sarajevu. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, kaže kako mu nije jasno zbog čega do sada niti jedna pravosudna institucija nije podigla optužnicu.
Za Sarajevo nema nepoznanica, nema potrebe da se nešto posebno istražuje. Međutim, evo, kao što znamo, nema ti optužnica, nema odgovornosti, nema... To je naša stvarnost, izgleda.
Haris Ibrahimović kaže kako na posljednjih godinu dana od kako je dao iskaz gleda kao i na posljednjih 30 kada mu je od snajperskog hica ubijen rođak Nedžad. Ovaj 37-godišnji Sarajlija dodaje kako ima prijatelje svih nacija, ali da ni sa kim ne priča šta mu se desilo u ratu u kojem je pored rođaka izgubio i oca. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, u Bosni i Hercegovini je tokom rata ubijeno i nestalo 95.940 ljudi, od toga u Sarajevu 13.756 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Rusija izvozi godišnje u Europu između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi, pa ona ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kog dobavljača. Više detalja u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu. Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno, Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko 70 dolara za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od 100 dolara. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih 55 milijardi dolara. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na 147 milijardi dolara, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom 770 milijardi dolara. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini je stupilo u brak prije 15. godine, nakon što su njihovi roditelji ugovorili brak. Najveći procenat ovih djevojčica je bez formalnog obrazovanja i veoma lošeg imovinskog stanja. Krivični zakoni u BiH na svim nivoima predviđaju zatvorsku kaznu za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina, roditelje ili staratelje koja mlađoj maloljetnoj osobi to dopusti ili je navede na to. Mirnes Bakija.
Romkinja iz Bijeljine, koja je željela ostati anonimna, udala se prije 18. godine i to nedobrovoljno. Njeni roditelji su ugovorili brak. Ona kaže da nema saznanja o postojanju ugovorenih brakova u svojoj familiji. Poznati su i ovakvi slučajevi u njenom komšiluku, gdje se većinom radi o maloljetnim djevojčicama za koje se nerijetko traži novac.
Teško mi je kada vidim da roditelji ugovaraju brakove svojoj djeci, jer sam u mladosti doživjela istu sudbinu. Nisam se udala iz ljubavi, ali sam poštovala odluku svojih roditelja, jer vremena su bila takva.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini je stupilo u brak prije 15. godine. Ovo je posljednje sveobuhvatno istraživanje koje je urađeno 2012. godine. Najveći procenat ovih djevojčica je bez formalnog obrazovanja i veoma lošeg imovinskog stanja. Indira Bajramović, direktorica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, pojašnjava kada se desi ugovoreni brak, uključuje se Centar za socijalni rad i policija. Prema njenim riječima, u zavisnosti od slučaja, pomoć pruža i tužilaštvo te SIPA. Ističe da je mali broj procesuiranih postupaka, jer advokati i tužioci često smatraju da je to običajno pravo Roma.
To nije običajno pravo, jer ako govorimo o ugovorenim brakovima maloljetne djeci, ili radnoj eksploataciji, to su elementi trgovine ljudima.
Članica ženske romske mreže Uspjeh, Aida Mehdić, u pisanom obliku je kazala da se na različite načine bave suzbijanjem ugovorenih i prisilnih brakova. Najčešće je kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje Romkinja. Ona dodaje da oštro osuđuje oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banja Luci iz 2020. godine, kada je otac prodao svoju 13-godišnju kćerku za 1000 maraka, pozivajući se na običajno pravo Roma. Ljubin Komitrović, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdili tačni podaci o učestalosti ugovorenih brakova, a zatim i harmonizacija zakona u skladu sa međunarodnim standardima.
U članu 123 Krivičnog zakonika Republike Srpske, koja definiše dijete kao žrtvu krivičnog djela i smatra da je to svako lice koje nije navršilo 18 godina života. To je poštivanje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Dakle, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, čija je članica ili potpisnica Bosne i Hercegovine još od prije rata, je propisala da se djetetom smatra svako lice starosti do 18 godina. U federaciji djetetom se smatra osoba koja nije navršila 14 godina života. Na ovo potreba mijenjati pod hitno i naravno usaglasiti ovu normu.
Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta predviđa zatvorsku kaznu od 3 mjeseca do 3 godine za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina. U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske za isto krivično djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od 2 godine. Romi su najbrojnija od ukupno 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 58.000 Roma od ukupno 3,2 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.